Un Eiropas apskata turpinām ar šīs nedēļas, mūsuprāt, trim nozīmīgākajiem un interesantākajiem notikumiem. Pirmkārt, Eiropas Savienība arī nākamgad turpinās sniegt finansiālu atbalstu lauksaimniekiem, kurus skāris Krievijas ieviestais embargo, par to pirms divām dienām paziņoja Eiropas komisija. Kompensāciju schēmu ievies pagājušā gada augustā, pēc tam, kad Krievija notiec embargo pret Eiropas pārtikas produktiem, tādā veidā atbildot uz Rietumvalsts sankcijām saistībā ar Krīmas aneksiju un konfliktu uzkurināšanu Ukrainas austrumos. Eiropas Savienības kompensācijas schēmā ietverts augļu un dārzeņu sektors, kā arī piena pārstrādes nozare. Šonedēļ strauji uzliesmoja robežstrīdu skandāls starp divām Eiropas Savienības dalību valstīm – Horvātiju un Sloveniju. 2009. Gadā abas bijušās Dienvidslāvijas republikas ar Eiropas Savienības atbalstu parakstīja vienošanos par šķīrēju tiesas izveidi, lai atrisinātu ilgstošo strīdu par 13 kvadrātkilometru lielu teritoriju Adrijas jūras ziemeļos. Bet Horvātija šonedēļ nolēma no arbitrāžas tiesas izstāties. Lēmums pieņemts pēc skandāla, kad nāca gaismā, ka šķīrēju tiesā norīkotais Slovenijas puses tiesnesis ir telefoniski konsultējies ar savu valdību, tādējādi pārkāpjot vienošanos par arbitrāžu. Slovenija šo tiesnesi tūlīt nomainījusi, bet Brisele norādījusi, ka neredz citu alternatīvu teritoriālā strīda atrisināšanai kā šķīrēja tiesu un piebilda, pat ja Horvāti no tās izstājas, arbitrāžas tiesa turpinās savu darbu. Savukārt Horvātija paziņojas, ka tā neatzīst šķīrēja tiesas lēmumu, pat ja tā turpinās savu darbu. Bet šonedēļ strauji sāsinājās situācija Francijas ziemeļu pilsētā Kalē, pie kuras jau vairākus mēnešus nometnēs uzturas vairāk tūkstošu migrantu. Mēģinot ierāpties kravas automašīnās vai iekļūt Lamanšas tunelī, viņi cenšas nokļūt tālāk Lielbritānijā. Šīs nedēļas sākumā divas naktas pēc kārtas bija kopumā aptuveni 3,5 tūkstoši mēģinājumi iekļūt Lamanšas tunelī, pārkāpjot žogam, kas norobežo atragaidas dzelzceļa sliedes. Francijas policija pastiprināja patruļas. Nākamajās naktīs mēģinājumu skaits bija aptuveni uz pusi mazāks. Par situāciju satrauksies Lielbritānija, kas piedāvā Franciju atbalstīt ar vairākiem miljoniem eiro, lai tā pastiprinātu drošības pasākumus, notiekošais arī kavē satiksmi. Lielbritānijas pusē pirms tuneļa dažkārt izveidojas kravas automašīna rindas, kas stiepās 65 km garumā. Satraukumu par situāciju Kalē izteikuši arī Eiropas parlamenta deputāti, aicinot Eiropas komisiju rīkoties. Lai skaidrotu situācijas iemeslus un ko darīt, studijā aicinājām ANO starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijas biroja vadītāju Ilmāru Mežu. Labrīt.
Labdien.
Kas īsti notiek Kalē? Kāds ir jūsu skaidrojums?
Nu, Kalē savas geogrāfiskās stāvokļa dēļ ir tāda kā ļoti aktīva artērija, kas savieno divas no trijām lielākām Eiropas ekonomikām, Franciju vai varētu teikt pat plašākā mērogā pārējo kontinentālo Eiropu ar Angliju, jeb apvienoto karalisti, un šis izbūvētais tunelis, nu, savā ziņā arī tiek izmantots kā cilvēki, kas cer nokļūt Lielbritānijā un tur iegūt
ziņās šo patvēru. Ziņās mēs redzam viņus nosaukt uz zem migranti, kuri cenšas iekļūt, nokļūt Lielbritānijā, bet kas ir šie cilvēki, kas leipš zem šī nosaukuma migranti? Vai tie ir tie bēgļi, par kuriem mēs esam pieraduši runāt pēdējā laikā, vai tie ir cita veida cilvēki?
Tur ir noteikti jaukti, maisīti, iespējams kaut kādās līdzīgās proporcijās gan vienkārši nelegālie, jeb neregulārie migranti, kas meklē labāku dzīvi, vai arī, kas grib piedāvāt savas darba rokas Lielbritānijas darba tirgumu, kurš, starp citu, ir viens no atsaucīgākajiem Eiropas Savienībā, ļoti labprāt tiek izmantotas šīs papildus darba rokas, ne tikai no Latvijas, bet arī no jebkuras citas pasaules vietas, ja vien viņas iederās. Un no valstīm tās ir galvenokārt Eritreja, Sudāna, Somālija, bet arī Sīrija un Afganistāna. Tātad apmēram šīs būtu tās piecas visbiežāk sastopamākās valstis. Acīm redzot, liela daļa šie cilvēki ir iekļuvuši Eiropā droši vien caur Lībiju, Vidusjūru šķērsojot, vismaz tie daži, ar kuriem ir sīkāk izdevies lasīt par viņiem, kas kopumā mums šobrīd Eiropas Savienībā ir iekļuvuši šogad, pirmajā tātad pusgadā, gandrīz vai 200 tūkstoši caur Vidusjūru. Nu un tagad 1% no viņiem ir mazliet tā kā ieķēries, ko mēs varētu nosaukt tādā kā pudeles kakliņā šaurā, cenšoties nokļūt. Kam dēļ viņi tā izmisīgi mēlas nokļūt tieši Lielbritānijā. Nu, acīm redzot, tomēr nav vienlīdzīgas šīs te patvērumu meklētāju procedūras, un arī vēlākā, tad, kad tas piemēram, tiek piešķirts šis te bēgļa status, tad arī tā vēlākā realitāte droši vien ir daudz labvēlīgāka Lielbritānijā nekā, piemēram, Francijā. Bet, ja mēs salīdzinām kopējo patvēru meklētāju skaitu, kas nonāk Eiropā, tad Lielbritānijā tikai 4%, piemēram, no pēdējiem 12 mēnešiem. Nu, noteikti, ka tas nav... Tā nav vienlīdzīga sadale, un tā kā mēs zinām, ka Lielbritānijai ir īpašie noteikumi, kā teikt, nepiekrist daudzām Eiropas Savienības lietām, un it īpaši vēl, ka viņi arī nu, gatavojās referendumam par iespējamo izstāšanos no tās. Līdz ar to, nu, mazliet, es tā gribētu teikt, ka Briti, nu, sev izdevīgā nozīmē izmanto to savu geogrāfisko nošķirtību, ka ja pārējā Eiropa ir praktiski saistīta ar kontinentu, kur nav grūti gan pašiem Britiem eiropiešiem, gan arī tuneles. Tiem bēgļiem, ja, tad šeit ir praktiski tikai tunelis, ir īpaši...
Un prāmas arī.
Nu jā, bet tur tomēr, lai prāmī tiktu, ir vajadzīgi kaut kādu dokumentu, droši vien arī nauda, ko es arī esmu noskaidrojis, ka diezgan daudzi no šiem cilvēkiem ļoti veiksmīgi šķērso šo tuneli, bet daudzi no viņiem, kas veiksmīgi šķērso, ir iekāpuši, es atvainojos, ir iepirkuši kaut kādas vietas kravas mašīnās, konteineros krietni tālu no šī tuneļa, pat 100 km un tālāk attālumā, kur nav iespējams vienkārši neviens jau šo milzīgo artērijas kravas plūsmu pilnībā, ja vispār, man liekas, varbūt nemaz īpaši nepārbauda, tā jau nav tāda.
Bet mēs varam teikt, ka to migrantu vidē, tā Lielbritānija ir tāda sapņa zeme, kur viņu visticamāk paturēs, prom neaizraidīs.
Jā, un tātad gan labvēlīgāk varētu būt šie patvērumā, procedūra, ka lielākas iespējas, ka viņiem šo statusu piešķirs, nekā varbūt Francijā, piemēram, viens otrs, kas tika intervēts, kam dēļ viņi tur mūk, atzinās, ka viņi jau ir pieteikušies uz patvērumu Francijā 3, 4, 5 mēnešu atpakaļ, un joprojām nav nekādas atbildes un ziņas, vai viņiem tas vispār būs, bet viņiem it kā pat netiekot piešķirt jebkāda palīdzība, kur viņi varētu dzīvot vai no kā pārtikt un tam līdzīgi. Un lasot Francijas valdības avotus, viņi atzīst, ka tas pieplūdums ir tik liels, ka viņi ar prioritāti piešķir, teiksim, ģimenēm ar bērniem vai sievietēm vai citiem, teiksim, vecākiem vai slimiem cilvēkiem ir šās vietas centrā uzreiz, un pārējiem ir mazliet jāpagaida.
Nu, tad šo cilvēku izmisums ir, mēs zinām, ka arī tur iet bojā, viņi mēģinot iekļūt tai Lamanš tunelī, gan automašīnas viņas notriec, gan pēc tam ceļā pa to ejot, pa to tuneli. Bet tad mēs redzam, ka viņi tie cilvēki acīm redzot ir tik izmisuši, ka viņi ir gatavi riskēt ar dzīvību arī jau tad, kad ir nokļuvuši Eiropā.
Jā, un ir tā, ka pašā tanī Kalēt, kur ir varbūt vairāki tūkstoši šie bēgļi pulcējās tādās tādās krūmos sabūvētās kaut kādās kartonu un dzelžu kaut kādās kasta būdās, tad, bet tās būdas tur stāv jau vismaz visu to laiku, nezinu, 10-15 gadus kopš tas tunelis arī ir uzbūvēts. Mēs ziņās, ja mēs pašķiram apakaļ 2002. Gadu, tāda pati līdzīga krīze jau ir notikusi, un toreiz tā tika atrisināta tikai tādā veidā, ka Lielbritānija ārpus kārtas piešķīra 1200 šiem cilvēkiem, nu, tādas kā darba atļaujas uz 4 gadiem, acīmredzot jau arī viņi ir palikuši, un tur pārsvarā bija cilvēki no Irānas un Afganistānas, jā, jo precīzāk. Nu, tā tad ir šis te mazliet konflikts savā ziņā vai domstarpības starp Lielbritāniju un Franciju. Lielbritānija uzskata, ka Francija nedara visu iespējamo, lai šāda situācija noteikti nebūtu iespējams Lielbritānijā, tik nu, ka tā metās virsū uz tiem vilcieniem vai tiem tām smagām mašīnām un apdraud savu dzīvību un citus. Bet no otras puses, nu, ja tā godīgi, ja mēs apgrieztu Lielbritāniju un Franciju vietā, droši vien, ka nu, tomēr Lielbritānijai ir jāsaprot, ka tas, ka viņu sabiedrībā ir desmitreiz mazāk šo patvērumu meklētāju nekā varbūt Francijā vai vēl dažās Vācijā. Tas nu, nozīmē, ka tomēr būs pietiekoši daudz cilvēku, kas izmisīgi mēģinās nokļūt. Varbūt arī savā ziņā ir šī te angļu valoda. Daudz no viņiem, protams, tā pirmā svešu valoda ir angļu valoda, līdzīgi kā latvieši, kas brauc uz Īriju vai Angliju, gluži vienkārši tāpēc, ka Vācijā ir daudz grūtāk ar angļu valodu un Anglijā attiecīgi vieglāk tiem, kuriem tā bija. Varbūt arī tāpēc, ka dažas no šīm valstīm ir bijušas Anglijas kolonijas, ja nemaldos, tad Sudāna, Irāka, Jordāna. Savukārt Francijai bija atkal liela daļa no Rietuma Āfrikas un tā skaitā arī Sīrija, kam dēļ varbūt arī diezgan daudz sīrieši ir Francijā. Tā kā, nu...
Ko darīt abām pusēm Francijai un Lielbritānijai? Varas iestādēm.
Nu, pagaidām no Lielbritānijas puses, sekojot savas valsts iekšpolitikas diskusijām, nu, vairāk runā par papildus policistiem, papildus dzeloņdrāšu žogiem, papildus vēl kaut kādiem
suņiem.
Mūriem, jā, un visāda veida aizsardzības sistēma tiek ziedots
Viņi kaut kādā. Viņi gatavi mēs kaut ko frančiem dot, lai tikai franči
lai franči labāk spēj to aizsargāt, bet no otras puses, nu, ja mēs tā godīgi atzīsimies, ja mēs būs franču vietā, nu, vai mēs pārlieku uzlikt, tas jau nenotiek slepkavības apzinātas, kuras būtu šeit jāsargā. Nu, ja tie cilvēki tik ļoti izmisīgi vēlās nokļūt savā iedomātā paradīzē, nu, manis pēc varētu arī ļaut viņiem to darīt, ja? Vēl jau vairāk tāpēc, ka salīdzinošu šo patvērumu meklētāju skaits un bēgļu skaits Lielbritānijai daudzkārt mazāks nekā Francijā vai Vācijā, un līdz ar to arī darba tirgus daudz pievilcīgāk, viņi daudz labprātāk nodarbina, tātad vienam sīrietim vai eritrejietim, kuram Francijā varbūt pusgadu ir jādzīvo kaut kur mežā zem krūma vai kaut kādā kartona kastē, un viņš it kā netiek vēl ne pie dokumentu, ne pie kā. Savukārt Lielbritānijā viņš ātri vien tiks iekārtosies kaut kādā darbā un varbūt iekārtosies normālā dzīvē. Un tas ir arī tas radat šo izmisumu, kamdēļ viņi tik ļoti. Ja būtu varbūt izlīdzinoša patvērumu politika visās Eiropas Savienības valstīs, tad varbūt arī nebūtu tik liels šis spiediens. Bet, manuprāt, galvenākārt tomēr ir ekonomika. Tātad, ja reiz šis cilvēks, ja viņam tiek piešķirts status Lielbritānijā, tiek tur, un viņam varbūt tā labklājība, ko nodrošina britu sistēma, ir laikam pa pakāpe augstāka, nu tad tas arī lielā mērā izskaidro šo lielo sastrēgumu. Bet ilgtermiņā jau tās lietas izlīdzināsies. Iespējams, ka varbūt Anglija tos pašus 10 miljonus eiro vai mārciņu, ko viņi iegulda dzeloņdrātēs, ja viņi piešķirtu par tādu pašu naudu šo palīdzību šiem cilvēkiem, vai pārceļoties uz Lielbritāniju, varbūt tas izmaksās visiem lētāk.
Jā, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas komisijai, citām dalību valstīm būtu kā jāiesaistās, jāpiedāvā palīdzību?
Es domāju, ka nē, abas šīs lielvalstis ir pietiekoši pieaugušas un spējīgas pašas risināt savas problēmas, un ja mēs tā salīdzinām, mēs runājam par pāris tūkstošiem cilvēku, kas ir tagad vienā punktā, bet nu, tā pati Itālija vai Grieķija, un drīz jau arī Ungārija, tur ir 60, 80, 90 tūkstoši, daudzkārt lielāks.
Daudzkārt ja, lielāks problēma.
Kur, nu tātad es drīzāk fokusētos tomēr uz to vidusjūru un vispār šo problēmu. Šeit, es domāju, viņiem ir savā ziņā tāds veci kreņķi abām valstīm savstarpēji, ka vienu uzskata otrs par bišiņ zemākiem, nekārtīgākiem.
Bet ziņās par kalēm mēs noteikti vēl dzirdēsim. Jā. Pēdējā mēneša laikā, kopš aktualizēts ir bēgļu uzņemšanas jautājums arī pie mums Latvijā. Redzams, ka liela daļa mūsu sabiedrības nacionālās pārnu politiķi ir preti jebkādu bēgļu uzņemšanu, jo tie pasliktinās drošības situāciju, vairos noziedzību, infekcijas slimības ievazās, neizbēgam sagraus nacionālo etnosu, šādi apgalvojumi izskan. Kā jūs šīs visas runas un attieksmi vērtējat?
Mums tomēr ir jāpakāpjās atpakaļ un jāapnoskaidro principā, vai Latvija ir civilizēta valsts un civilizēta sabiedrība, kas palīdz nelaimē nokļuvušiem vai nē. Un ja mēs tādi esam, un man liekas, ka mums tādiem ir jābūt, tad nu, tā ir tā cena par to, ka mēs gribam uzskatīt un gribam dzīvot, nu, piemēram, Eiropas Savienībā. Mēs nevaram atļauties dzīvot Ziemeļkorejas režīmā, uzbūvēt 10 stāvu mūri un turēt visus cilvēkus kaut kādā nu, neiedomājamā kaut kādā, nu, nezinu, bez maz vai cietumā veida sistēmā, mēs dzīvojam tomēr atklātā sabiedrībā. Un te ir tas otrs aspekts. Mēs nevaram izvēlēties, vai mēs solidaritāti paudīsim tikai militārā jomā. Tātad mēs uzskatām, esot NATO, ka ja Latviju kāds apdraud, ka pārējām visām Eiropas un NATO dalībvalstīm ir taču jābūt solidārām un jāizstāv Latviju. Mēs ar to jau tikpat kā rēķināmies. Par spīti tam, ka mēs vēl projām nespējam un negribam laikam arī tuvākos gados maksāt 2% no IKP. Bet nu labi, lai nu kā būtu. Bet tad šī jau ir tāda pata solidaritāte, tā pata Itālija, kuras gaisa kuģi tagad aizsargā Latvijas debesis, piemēram, pret, un kas paceļās, ja Krievijas bumbedējs ir iemaldījies virs Latvijas teritorijas. Tā tie ir Itālijas gaisa spēki. Tātad mēs solidarizējamies ar Itāliju tikai NATO, kur mēs nemaksājam un tikai sagaidām, lai viņi mums palīdz, bet ar šo pašu Itāliju solidarizēties, kuriem ir 100,000 personas, kas ir pār jūrē, no jūras izskalot, kur viņi ir burtiski izglābuši vai saņēmuši tajās ostās, tur mēs vairs negribam solidarizēties. Mēs nevaram izvēlēties solidarizēties vienā jomā un nesolidarizēties otrā. Ja mēs esam šinī klubā, kas ir Eiropas Savienība un pasaules, kā teikt, tāda, nu, humanākās savienības ietvaros, tad mums arī ir jāpieņem tie likumi, kas tur ir uzstādīti. Un tādā ziņā mēs varam vienīgi diskutēt par to, kādas ir Latvijas iespējas. Es uzskatu, ka tie 700 bija daudz pa daudz, un šie 200, kas ir pāris gados, ir daudz adekvātāks, to mēs redzam arī no Lietuvas un Igaunijas. Un, protams, ka mums arī ir jācenšās gatavoties tam, kā tad šie cilvēki, lai nebūtu tā, ka šāds pats kalē rodās pie mūsu prāmja. Es tiešām
vai
negribu...
Zviedri,
jā, vai būtu pie mūsu prāmja līdzīgas nometnes sāks veidoties, tad, ja tie cilvēki šeit ieradušies, nu, ja mums nebūs pietiekoši labvēlīga šī te bēgļu integrācijas sistēma, kas joprojām ir tikai jāveido. Mums viņi ir vēl bērni autiņos.
Pagaidām vairāk runā par apdraudējumu, nevis par to, kā integrēt.
Nu, tātad jānodal jautājums. Ja principā, ja mēs esam civilizēta valsts, kas palīdz citiem glābt, mums būtu daudz vieglāk, ja tie būtu bēgļi tepat no Ukrainas. Tad arī, es domāju, vis radikālākie Nacionālās apvienības aizstāvji piekritīs, kad šiem Ukraiņiem ir jāpalīdz. Nu, un tad, ja Ukraiņiem jāpalīdz, tad sīriešiem vairs nē. Un afrikāņiem jau ne tik vairs, ne, tāpēc, ka viņi melni. Nu, kur tad ir, kas tad, pa ko tad mēs vispār šeit runājam?